Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ще ви съобща какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с първата тема под заглавие «Какво казват апостолите за Исус?». Продължаваме с рубриката за вашето семейство. В тази рубрика ще ви представим материала на пастор Милдрак Живанович под заглавие «Съборен и съграден отново». Останете с радио Гъсът на надеждата и ви пожелаваме ние говорителите за днес. Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Често се приема, че книгата «Деяния на апостолите» акцентува по-скоро върху възкресението, а не върху смъртта на Исус, и че не дава доктринално обяснение на Неговата смърт. Разбира се, няма смисъл да твърдим, че проповедите на апостолите изразяват пълната доктрина на изкуплението, както правят по-късно своите послания. Историческото чувство на Лука му помага да запише това, което те казват по това време, а не онова, което биха казали, ако бяха проповядвали няколко години по-късно. При все това, семенцата на развитата доктрина са видими. Лука насочва разказа си върху двамата апостоли Петър и Павел и ни предоставя пет примера за евангелизационни проповеди на всеки от тях в по-кратки или по-дълги обобщения. И така, имаме проповедта на Петър в деня на Пятидесетницата и пред свещениците в храма, две кратки части от това, което е казал по време на двата си процеса пред Синедриона, и сравнително пълно предаване на посланието му към стотника Корнили, езичник, и неговия дом. След това, когато Лука описва мисионерските пътувания на Павел, неговото обръщане към юдеите в синагогата и писидийска Антиохия, контрастира на това към езичниците в Листра. По-късно противопоставя още две по време на второто мисионерско пътуване, а именно обръщането към солонските юдеи и атинските философи, и обобщава неговото поучение към юдейските ръководители в Рим. Подходът е различен във всяка проповед. Павел говори на юдеите за Бога на Завета, Бога на Авраама, Исак и Яков, но на езичниците говори за Бога на творението, който е направил небето, земята, моретата и всичко, което е в тях. Въпреки това, има една основна тема в посланията и на двамата апостоли, която може да бъде представена последния начин. Исус беше човек, който бе упълномощен от Бога и помазан от Святия Дух да върши добро и да изцелява. Въпреки това беше разпнат. Това също бе според Божията цел, изявена в Писанията. Месия трябва да пострада. След това Бог обърна човешката присъда срещу Исус, като го възкреси от мъртвите, отново според Писанията, за което говори апостолското свидетелство. Издигна го на почетно място като Господ и Спасител. Сега той притежава пълна власт да спасява тези, които се покаят, повярват и се кръстят в Неговото име и да им даде прощение от греховете и дара на Святия Дух и да съди онези, които го отхвърлят. От тази основа на благовестието можем да извлечем няколко важни момента.
Въпреки че апостолите посочват, че смъртта на Исус се дължи на човешката греховност, обявяват, че тя е и следствие от божествена цел. Нещо повече, Бог е пророкувал това, което е предузнал. Ето защо апостолите многократно подчертават, че смъртта и възкресението на Исус са се случили според писанията. Едно по-късно обобщение на Павел относно благовестието също акцентува върху това, че Христос умря за греховете ни според писанията и биде възкресен на третия ден според писанията. Действителните библейски цитати са записани само понякога. Сигурно са били използвани много други, които не са били записани, както в Солунската църква, когато Павел разискваше с тях от писанията и им поясняваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите. Изглежда тези са били или поне са включвали писанията, които е използвал Исус и следователно доктрината, която те са изразявали. Въпреки че липсва напълно развита доктрина на изкуплението, проповедите на апостолите за кръста не са лишени от доктрина. Те не само учиха, че Христос е умрял според писанията и според Божията спасителна цел, но наричаха кръста, на който той умря, дърво. Лука внимателно отбелязва този факт по отношение и на двата водещи апостоли – Петър и Павел. Петър използва два пъти израза – като го повесихте на дърво, пред юдейския Синедрион и в дома на Корнили. По подобен начин Павел каза на събралите се в синагогата в Писидийската Антиохия, че когато хората и техните управници в Йерусалим изпълниха всичко, що бе писано за него, снеха го от дървото. Не е било наложително да използва тези думи. Петър говори също така за разпятието на Исус, а Павел за неговото страдание и екзекуция. Защо тогава използват дървото и това, че Исус бе повесен на дърво? Единственото възможно обяснение може да бъде намерено в Второзаконие 21 глава, 22-23 стихове, където се дават инструкции за тялото на човек, екзекутиран в резултат на смъртна присъда чрез обесване на дърво, което трябва да бъде погребано преди падането на нощта, защото обесеният е проклет от Бога. Апостолите са били добре запознати с тази заповед и с факта, че Исус умря под божественото проклятие. По този начин, вместо да прикрият тази подробност, те привличат вниманието на хората върху нея. Очевидно е, че не са се срамували от това. Те не са считали, че Исус в какъвто и да е било смисъл заслужава да попадне под Божието проклятие. Следователно, поне трябва да са започнали да разбират, че той е понесъл именно нашето проклятие. Разбира се, и двамата апостоли заявяват това ясно в по-късните си послания. В Галатяни, вероятно написано много скоро след посещението му в Писидийска Антиохия, Павел пише, че Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Защото е писано «Проклет всеки, който виси на дърво». Петър пише, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. Ако тогава в посланията си Петър и Павел ясно виждат кръста на Исус в понасенето на греха или проклятието, ако и двамата свързват този факт с стиховете във Второзаконие за обесения на дърво, не е ли основателно да предположим, че още в изказванията си в Деяния, в които наричат кръста дърво, са осъзнали същата тази истина. В този случай, в ранните проповеди на апостолите, откриваме повече доктринални поучения за кръста, отколкото обикновено се посочва.
Скъпи приятели, трябва да разгледаме сега как апостолите представят възкресението. Въпреки че акцентуват върху него, би било преувеличение да кажем, че тяхното послание е предимно благовестие на възкресението, защото то не може да стои само по себе си поради природата на случая. Тъй като става въпрос за възкресение от мъртвите, неговата значимост се определя от характера на смъртта. Казано с други думи, тяхното послание бе: «Вие го убихте, Бог го възкреси, ние сме свидетели». Възкресението бе божественият отговор на човешката присъда. Но тук има нещо повече. Чрез възкресението Бог прослави и въздигна Исус, който бе умрял. Като го възвиши от дясната си страна в изпълнение на Псалом 110, първи стих, и въз основа на неговата смърт, Бог направи разпнатия и възкръснал Исус, Господ и Христос, княз и Спасител, с власт да спасява грешниците, като им дава възможност за покаяние, прощение и дара на Святия Дух. Още повече се казва, че това неограничено спасение се дължи на силата на Неговото име, в което хората трябва да повярват и да се кръстят, тъй като няма друго име под небето, чрез което хората да се спасят. Когато продължим от ранните проповеди на апостолите, записани в Деяния, към по-зрелите им изказвания в техните послания, забелязваме, че значимостта, която те придават на кръста, нараства. Истина е, че някои от по-кратките послания не го споменават, като посланието на Юда, второто и трето послание на Йоан. Въпреки това, тримата основни автори на посланията в Новия Завет, Павел, Петър и Йоан, са единодушни в свидетелството си за неговата централна значимост, както и посланието до евреите и книгата Откровение. Започваме с Павел. За него не е странно да определи своето благовестие като послание на кръста, своето служене като ние проповядваме разпнатия Христос, кръщението като участие в неговата смърт и Господната вечеря като прогласяване на Господната смърт. Той заяви смело, че макар кръстът да е безумие или камък за препъване за самоуверените, в действителност е самата същност на Божията мъдрост и сила. Той до такава степен е бил убеден в това, че казва на вярващи в Корин за съзнателното си решение да отхвърли светската мъдрост и да не знае нищо сред тях, освен Христа и то Христа разпнат. Тези някои думи са записани в първото послание до Коринтяните, 2 глава, 1 и 2 стих. Когато по-късно в същото послание решава да им напомни за своето благовестие, което сам той бе получил и им бе предал, което бе станало основата, върху която стоят и благата вест, чрез която са спасени, им казва, че най-важното е Христос умря за греховете ни според писанията и че се яви. 1 Коринтяно 15 глава 1 до 5 стих. Когато няколко години по-късно развива напълно този план в завършен благовестителски манифест, който е представен в посланието до римляните, акцентува още повече върху кръста. След като доказва, че цялото човечество е греховно и виновно пред Бога, той обяснява, че Божият път на оправдание на неправедните пред Него действа чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му. Посланието до римляните, 3 глава, 21-25 стих. Следователно, ние се оправдахме чрез кръвта Му и сме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му. Римлянам 5 глава, 9-10 стих. Спасението би било невъзможно, уважаеми слушатели, без жертвената смърт на Исус Христос за нас. Нищо чудно, че Павел се хвали единствено с кръста.
Свидетелството на апостол Петър също така е ясно. Той започва първото си послание с твърдението, че неговите читатели са били поръсени с кръвта на Исус Христос. Няколко стиха по-надолу им напомни, че цената на тяхното избавление от предишния им лишен от смисъл начин на живот не е била тленни неща, сребро или злато, а скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и пречист. Макар че останалите споменавания на смъртта на Христос се свързват с несправедливите страдания на християните, Петър въпреки това се възползва от възможността да даде някои задълбочени наставления за смъртта на Спасителя, който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото. И защото и Христос един път пострада за греховете, праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога в изпълнение на пророчеството в Исаия 53 глава. Тъй като в контекста Петър подчертава кръста като наш пример, е още по-очудващо, че същевременно пише за Христос, който понесе нашите грехове и стана наш заместник. Акцентът в посланието на Йоан е върху въплъщението. Тъй като той се противопоставя на ранната ерес, която се опитвала да отдели Христос от Исус, Божествения син от човека, Йоан настоява, че Исус е Христос, дошъл в плът, и че всеки, който отрича това, е антихрист. При все това той разглежда въплъщението като посочва на изкуплението. Божията уникална любов не се изразява толкова много в идването, колкото в смъртта на Неговия син, когато той изпрати като умилостивение за нашите грехове и чиято кръв ни очиства от всеки грях. Посланието до евреите, което е по-скоро богословски трактат, отколкото писмо, е написано до юдейски християни, които под натиска на гонение са били изкушени да се отрекат от Христос и да се върнат отново към юдеизма. Тактиката на автора е да изрази превъзходството на Исус Христос не само като син над ангелите и като пророк над Мойсей, а специално като свещеник над вече остарялото левитско свещенство, тъй като жертвеното служене на Исус, нашият велик първосвещеник, е несравнимо по-висше от тяхното. Той нямаше личен грях, за който да принася жертва. Кръвта, която проля, не бе като на козли или на телци, а неговата не бе необходимо да принася многократно жертви, които никога не могат да премахнат греха, защото той принесе една жертва за греховете, като по този начин е придобил вечно избавление и установил вечен завет, който съдържа обещанието «Ще простя тяхното беззаконие и греховете им и беззаконията им няма да помня вече».
Скъпи приятели, най-често срещаното описание на Исус от Йоан, което е последователно с символичните образи в Откровение, е Агнеца. Причината за тази титла, която му е приписвана 28 пъти в цялата книга, не е свързана с крутостта на неговия характер, въпреки че в един случай съзнателно са противопоставени качеството му на лъв и агнец, а по-скоро е употребена, защото той е бил заклан като жертва и неговата кръв освобождава людите му. За да осъзнаем широката перспектива, от която Йоан разглежда служенето на Агнеца, може за улеснение да я разделим на четири сфери – спасение, история, поклонение и вечност. Изкупените Божии люди, това голямо множество, което никой не може да избори, които са привлечени от всеки народ, език и стоят пред Божия престол, конкретно приписват своето спасение на Бога и на Агнето. Те викат с висок глас – спасение на нашия Бог, който седи на престола и на Агнето. С много образен език се казва, че са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнето. С други думи, те дължат праведното си стоене пред Бога изцяло на Христовия кръст, чрез който греховете им са били простени и умърсяването им е очистено. Тяхното спасение чрез Христос също така е сигурно, защото не само, че имената им са записани в книгата на живота на Агнето, но и името на Агнето е записано на техните чела. При все това, във видението на Йоан, Агнецът е повече от спасител на неизброимо множество. Той е обрисуван също като Господ на цялата история. За начало, той е описан като седящия на престола, т.е. споделя суверенното управление на всемогъщия Бог. Нещо повече. Този, който седи на престола, държи в дясната си ръка книга, свитък, със 7 печата, всеобщо прият за книгата на историята. Първо Йоан казва: «Плаках много, защото никой във Вселената не може да отвори книгата или дори да погледне вътре в нея». Впоследствие се казва, че само Агнецът е достоен. Той взема книгата, счупва печатите един по един и така се разкрива историята глава по глава. Значимо е, че това, което го прави достоен да приеме тази роля, е неговият кръст, защото е ключът към историята и изкупителният процес, на който той положи началото. Въпреки страданието от война, глад, чума, гонения и други катастрофи, Божият народ може да победи дявола чрез кръвта на Агнето и да получи увереност, че крайната победа ще бъде негова и тяхна, тъй като Агнето е Господ на господарите и Цар на царете.
Не е учудващо да научим, че авторът на спасението и господарят на историята е също така и обект на небесно поклонение. В глава 5 чуваме хорове един след друг да хвалят Агнето. Първо, когато взе книгата. 4 живи същества и 24 старци паднаха пред Агнето и пееха нова песен. Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й, защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. След това Йоан чува множество от ангели, които съставляват външния кръг на онези, които заобикалят трона. Те също пеят с висок глас. Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почет, слава и благословение. Най-накрая той чува всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко, що има в тях. Цялото творение пее. На този, който седи на престола и на агнето, да бъде благословение и почет, слава и господство до вечни векове. Четирите живи същества отговарят на тази песен със своето амин и старците падат и се покланят. Агнецът Исус заема центъра на сцената по отношение на спасението, историята и поклонението не само днес. Предстои му да заеме централното място и тогава, когато историята свърши и завесата се вдигне за вечността. В съдния ден онези, които са го отхвърлили, ще се опитат да избягат от него. Те ще извикат към планините и канарите да ги погълнат. Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? За тези обаче, които са уповали на него и са го последвали, този ден ще бъде като сватба, като сватбено тържество. Тъй като съюзът на Христос и неговия народ е представен образно като сватбата на агнето и неговата невяста. Има промяна на метафората и новият Йерусалим слиза от небето. В него няма да има храм, защото неговият храм е Господ Бог, Всемогъщият и агнето. Слънцето и луната също няма да бъдат необходими, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е агнето. Човек не може да не забележи и да не се впечатли от единството на Бога и агнето. Личността, която поставена като равна на Бога, е Спасителят, който умря за грешниците. Той го описва, като казва, че предава Божието спасение, седи на Божия престол, приема поклонението, дължимо на Бога и излъчва Божията светлина. Неговата достойност, която му дава право на тези уникални привилегии, се дължи на факта, че е бил заклан и чрез неговата кръв бе изработено нашето спасение. Ако в книгата Откровение 13 глава 8 стих се казва, че книгата на живота принадлежи на закланото агне, тогава Йоан ни посочва, че от вечността на миналото до вечността на бъдещето, центърът на сцената е зает от Божия агнец, който бе заклан.
Скъпи приятели, за всеки един от нас се даде една безценна жертва. Може би трябва да се замислим, да осмислим нашия живот тук на земята и да живеем един истински христоподобен живот. Живот, който да бъде светлина, живот, който да бъде изпълнен с надежда.
Аз лутах се сам в света, нищожен бушуващ отчаян и търсех утеха в света, но там има само печал. Видях аз кръст един, и там човек разклад, в очите му съзрях, утеха, надежда, любов. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, благослови.
Пред кръста се спрях с въпрос: защо тук висиш, о човече? Защо той те мрази света? Защо те измъчват, кажи?
Това е моя час, чух нежен попол глас, аз твоя грях поех, живота си давам за те.
Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Сега вече, Господи, знам, тук моя си помощ и сила, дарявам Ти своя живот, щастлив обновен съм сега, за Твоя мир, покой, за Твоята любов, за жертвата сега. О Боже мой, благодаря!
Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови. Христе, пред Теб съм аз, смирен до Твоя трон, рака прободена, вдигни ме, благослови.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «За вашето семейство». Ще ви представя един материал от пастор Миодрак Живанович под заглавие «Съборен и изграден отново». Преди повече от 2000-летия планината Кармил е фокусната точка на историческите събития в Израел. Случилът се там ще остане завинаги врязано в умовете на Божия народ и ще определи парадигмата за възграждане и възстановяване. Писанието казва: «И той поправи Господния олтар, който беше съборен, защото Илия взе 12 камъка и с камъните издигна олтар в Господното име». Това е цитат от Трета книга на Царете, 18 глава, 30 и 32 стихове. Божият служител Илия взема онова, което е било разрушено, съборено и го построява отново. Олтарът за жертвоприношение е предобраз на жертвата на Христос. Илия взема камъните от този олтар, компрометиран и с лоша слава, и го въздига отново. Това е начинът, по който наново представя Божия изкупителен план. Днес, както и в древния Израел, има нужда Христос да бъде издигнат отново в нашите домове, в нашите семейства. Бог призовава съвременните илиевци в Нью-Йорк, Париж, Сидни, но и в неизвестни гръщчета като Хермони и Лептокари да се заемат с тази важна работа. Призовава ни да вършим делото на Илия в своите домове, да вземаме разрушеното, събореното и да го изграждаме отново в неговото име. Въпреки злокобните прогнози за глобално затопляне, за недостиг на храна и потресаващите данни за СПИН и епидемията, всички те заедно са по-малко опасни от устремената надолу спирала на разрухата в семействата. Докладите и статистиките за състоянието на брака и семейството отразяват това съвсем ясно. Семейството винаги е било крепостната стена, защитният вал на обществото, който е помагал на хората да се справят с бедствията, който ги е топил във вихъра на мразовитите ветрове и опустошителни промени. Осигурявал им е любов и подкрепа във време на глад, война и всякакъв недоимък. Брачните взаимоотношения се тресат, разпадат се, рушат се. Точно както древният порутен олтар на Кармил, браковите лежат повалени в праха и камъните им са разпръснати. В някои случаи дори най-фундаменталните елементи са така потъпкани, че не подлежат на възстановяване. Разводи, разбити и кървящи сърца, прекършени чувства, за които не съществува оздравителна операция. Такава е реалността на разрухата в семейството около нас. Младежи извършват криминални престъпления на все по-ранна възраст. На място на детските пистолетчета и играчки, вероятно държани съвсем доскоро, все по-често се появяват истински оръжия, които причиняват истински трагедии, защото биват използвани срещу, забележете, членове на собственото семейство, съученици и учители. Колумбийският университет, Техническият университет в Вирджиния, Финландия, къде ли ще е следващо масово клане? Сигурно не се изненадвате от всичко това. Така често първите си опитности децата преживяват не заедно с семейства си по време на семейно богослужение или в църквата, а гледайки стрелби, убийства и криминални престъпления, извършвани от така наречените герои на телевизионния екран, поставен на централно място в дома. Родителите използват устните си не за да целуват с тях своите деца, да им говорят нежно и насърчително, а да пушат цигари. Децата твърде бързо порастват и започват да ги имитират, като много от тях надскачат обикновените цигари и се прехвърлят на по-тежки и страшни наркотици. Накъде се е запътило семейството? Какво бъдеще го очаква? Дали проблемите на глобализацията са се превърнали в такъв приоритет за нас, че сме станали небрежни към най-непосредствената си територия – дома и семейството? Наистина ли смятаме, че можем да постигнем благополучие и щастие в света, игнорирайки благополучието и щастието на своите семейства? Разрухата е така тежка, че започва да ни се струва, сякаш някой нарочно иска да изкорени от нас всичко божествено, да ни стрие на прах, а не просто да разпръсне камъните, като на алтара на планината Кармил. Скъпи приятели, семейството представлява един небесен проект. Нека не забравяме това. Проектът на великия проектант включва не само сътворяването и украсяването на земята като органична част от Семира, но и създаването на брачната връзка. Помислете само, при наличието на величествените Хималаи, кипящата Ниагара и огромните океани, Бог полага короната на своето творение върху главата на човешкото семейство. Прекрасно, невероятно, великолепно. Сигурно ангелите са празнували, така както ние днес празнуваме създаването на едно ново семейство. За Бог създаването на човешкото семейство е огромно удоволствие и Той обявява общуването между двамата, тяхната взаимност и близост за толкова важни, колкото е важна неговата собствена връзка с тях. Брачният завет между първия мъж и първата жена, Адам и Ева, е първият завет въобще. Много преди завета на планината Синай и свидетелският подпис до тези на Адам и Ева е на Бог. О Боже, колко ние следими са Твоите тайни, Твоите намерения и Твоите дела. Семействата, които Ти създаде, трябва да бъдат като малки кошери, от които тече мед и дарява сладост на живота. Скъпи приятели, вашето общуване в брачната връзка трябва да бъде близко и нежно, свято и възвишено, вдъхващо духовна сила на живота ви, за да може да бъдете всички един за друг, така както изисква Божието Слово. Когато достигнете състоянието, което Господ желая да достигнете, ще откриете небето под себе си и Бога в живота си. Сърце ще се свърже с сърце, че златните връзки на любовта, които са вечни. Четейки библейския доклад за сътворението, виждаме как Творецът разделя едни неща, а събира други. Светлината бива отделена от тъмнината, според книгата Битие, 1 глава, 4 стих, и водите горе биват отделени от водите долу, 7 стих на Битие, 1 глава. Но когато създава уникалната, свята връзка на брака, той показва намерението си в книгата Битие, 2 глава, 24 стих. Мъжът и жената да бъдат една плът или свързани, както го предава друг превод. 4000 години след сътворението Исус описва брака последния начин. А той в отговор рече: не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги отначало мъжко и женско и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Така, щото не са вече двама, а една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Цитат от Евангелието на Матей, 19 глава, 4 до 6 стих. Колко важна е брачната връзка в очите на Бога, разбираме от начина, по който Той сътворява първата двойка. Ако размислим малко, не можем да си представим нещо по-поразително. Женските и мъжките животни са създадени по съвсем друг начин, но сега Бог взема едно ребро и от вече създаденото човешко същество и от него сътворява партньора му. По този начин той най-напред разделя цялото, а след това отново го обединява чрез брака. Според неговия план, те винаги трябва да усещат, че са част един от друг. Бог знае от личен опит какво означава единство. Единството между отец и сина. И желая бракът да бъде отражение на това единство. Като човешки същества, ние със сигурност не си даваме сметка за всички тайни на връзката вътре в Божеството. Но въпреки това, че с опитността на брака, можем да надникнем в него. Думът би трябвало по всякакъв начин да отговаря на смисъла, който се съдържа в тази дума – да бъде едно малко небе на земята. Семейството е единственото нещо на земята, което може да се използва като илюстрация за хармонията в небето. Едно семейство с близки взаимоотношения, където Божията любов царува над всичко, където слънцето на щастието изгрява всяка сутрин, където уникалните цветчета на исканата привързаност разпръскват аромата си навсякъде. Ето, това е небе. Писанието често използва брака като метафора, чрез която да разберем Божията връзка с нас. Това наистина е хубава метафора, защото Бог иска и браковете между хората да бъдат пропити от божествена любов. Дали в нашите домове се чуват небесни акорди? Само единството и хармонията могат да произведат онази мелодия на щастието, която Бог се надява светът да чуе. Няма цигулка, дори съвършен Страдивариус, който да създаде толкова небесна и красива мелодия като онази, която извира от задружното семейство от един християнски дом, където Исус обитава от зори до мрак и от мрак до зори. Кой казва, че небето е някъде далече-далеч над нас? Нека се стремим към опитността на единството, към същото божествено единство, което царува в небесните дворове и което ще ни помогне да ги предвкусим още тук, под своя земен покров. Сега, уважаеми слушатели, нека да се спрем малко на Яков. Стълбата на Яков, помните ли я? Когато Яков се слушва в съвета на своите родители, отива в Харан да си намери съпруга, без съмнение умът и сърцето му са завладени от абсолютно същите мисли и чувства, които биха завладели всеки мъж на негово място. Да спечели сърцето на една подходяща, добра, боеща се от Бога млада жена. Съвсем уместно Соломон описва чувствата и действията по време на ухажването като следите на мъж при девица. При 40 глава 19 стих. Стълбата, достигаща небето, която Яков вижда в съня си, представлява уверение и за това, че Бог ще се погрижи за проблема с намирането на съпруга, точно както ще го защитава от гнева на Исав. Днес, в периода на ухажването и медения месец, хората често сънуват прекрасни сънища и ги занимават възвишени небесни мисли. Но след това, когато се изправят пред предизвикателствата на брака и управлението на дома, виденията им се изпаряват. Думът ще бъде онова, което е проектиран да бъде. Единствено, ако лицата ни са непрестанно обърнати към небето, ако се опитваме да вкараме небето под покрива си, нито едно предизвикателство пред нашето единство и задружност не е непреодолимо. Нито едно благословение не е недостижимо, ако небето е в сърцата ни благодарение на Христовото присъствие в него. Стъпка по стъпка, алпинистите изкачват най-високите върхове на планетата. Така и духовната ни цел, единство в дома и семейството, е постижима, ако възприемаме Исус като стълбата, свързваща небето и земята. Чрез вяра в Него, ние, нашите брачни партньори, нашите семейства, можем да изкачим. Колко стъпала имала стълбата на Яков? Всъщност, не ни е известно, но ми се иска тук да изборим някои чисто практични стъпала, които можем да изкачим. Всеки от вас би могъл да добави и свой, за да изпълним Божието намерение. Нашите домове да бъдат като едно малко небе на земята. Отделяйте време. По навик ни отделяме време за общуване с приятели и колеги. Нашите семейства не са ли поне толкова важни, колкото и те? Ето ви няколко предложения за семейно прекарване на времето. Отделете специално време, което да прекарате само с брачния си партньор. Планирайте специално време, което да прекарате с децата си. Неща, които да правите заедно. Погрижете се отделно за специално време с всяко от тях. Отрежете от времето за работа, мързелуване или лични занимания, като например интернет и видеоигри, или от времето отделено за личните ви приятели, за да си освободите достатъчно време за семейството. Предварително планирайте и отбележете в календара времето, което ще посветите на семейството си, всяка седмица, всеки месец и всяка година. При специални случаи може да удвоите времето си, т.е. да изпълните повече от едно задължение към семейството едновременно. Например, може да отидете семейно на гости на приятели или да поканите тях да ви гостуват заедно с семейството си, така че отново да прекарате време заедно. Учете се от природата. Природата съдържа много уроци за единството и важността на връзките. Отделните небесни тела в Млечния път, например, са така свързани помежду си, че образуват удивителната галактика, простряна върху нощното небе. Венчелищата на цветчетата, покрити с утринна роса, са така съвършено свързани, че образуват благоуханни и нежни на допир съцветия на любовта. Миниатюрните снежинки трупат нежните си телца едно върху друго, докато покрият земята с белота и скрият под себе си всичко грозно. Можем да размишляваме как Творецът, който ни свързва с нашите половинки и се радва заедно с нас, е същият, който кара природата да ни предлага удивителните си пейзажи, който може да изрисува и прекрасния гоблен на нашия семейен живот. Работете заедно. Някои домашни задължения се извършват най-добре от отделен човек. Но когато е възможно, планирайте работа, която да свършите заедно. Изпълнението на съвместни задачи, помагането един на друг и чувството на удовлетворение в края от свършената работа заздравяват семейните връзки. Разхубавявайте един на друг дните си. За да бъде един ден прекрасен, е нужно нещо повече от слънчева светлина. Специални дела, думи на признателност и жестове на любезност могат да превърнат един невъсен ден в слънчев. Малките изненади могат да обърнат скуката в радост. Открийте какво радва другия и го правете често. Осъществявайте промени към добро. Живеем в свят, който се променя динамично. Обикновено промени, които подобряват живота, са желани. Когато в живота на вашето семейство настъпват неизбежни промени, търсете начин да подчертаете положителната им страна. Обсъждайте както тях, така и начините, по които можете да възстановите нормалния ход на живота, възможно най-скоро. Развивайте връзката си. Обикновено, за да запазите работата си, необходимо е да се развивате в професията. Не трябва ли по същия начин да развиваме и качеството на своите взаимоотношения? За да го постигнем, трябва да бъдем отворени за оценки и наставления върху връзката ни. Да се противопоставяме на неподходящите и безполезните неща. Да елиминираме всичко, което разваля семейството, единството или пречи на връзката ни да изкачи по-високо ниво. Отделяйте си специално време, в което да обсъждате това развитие. Всеки да разбере какви са очакванията на другия, неговите цели и стремежи. Близки, макар и далече. Някои хора живеят близо един до друг, но емоционално са много-много отдалечени. Други обратно. Може да са далеч един от друг, но полагат искрени усилия да поддържат емоционалната си близост. За онези, които се обичат, няма пространство, способно да ги раздели. Обсъдете как можете да хвърлите мост над разстоянието помежду си, когато се налага да се разделите. Направете периодите на раздяла възможно по-кратки и редки. Ако се налага по-продължителна раздяла, планирайте предварително средства за комуникация и редовни срещи. Общите цели обединяват. Съставяйте планове, които включват вашите лични цели, личните цели на вашия партньор и общите за двамата цели. Същото правете с целите на всички останали членове на семейството. Планирайте за 6 месеца или година напред. Формирането на цели и общата работа за тяхното постигане укрепва връзките в семейството. Поддържайте линиите за говорене и слушане отворени, особено когато по пътя към целта се появят различия в мненията или даже конфликти. Нека всеки от нас се посвети на другия и на Бога. Нека обещая да остане заедно с тях не само в периоди на благополучие и успех, но и по време на проблеми. Бъдете толерантни. Без толерантност няма единство. Не очаквайте само другите да бъдат толерантни към вас и да проявяват разбиране, но и вие отвръщайте със същото. Както очаквате те да правят отстъпки на вас, така правете и вие на тях. Много врагове са станали приятели, единствено научавайки се да правят компромиси и да си помагат при намиране разрешение на проблемите. Постарайте се да разберете какво харесва вашата половинка или вашето дете. Не забравяйте, че всички сме различни. Запитайте се, какво мога да направя за човека, когато обичам? Вашият съпруг или съпруга и вашите деца са най-важните хора в живота ви. Разберете какво обичат и ги обичайте така, както те биха искали да бъдат обичани, а не както вие смятате, че трябва да бъдат обичани. Заключение нека да кажем. В края на своята книга и на целия Стар Завет пророк Малахия пише: «Ето, аз ще ви изпратя пророк Илия, и той ще обърне сърцето на бащите към чадата и сърцето на чадата към бащите им». Малахия 4 глава 5 и 6 стих. Време е да сложим точка на главата за разбития олтар и да започнем възстановяването. Бог изпраща Илия, веста и призива. Призовава ни да вършим делото на Илия в своите домове, да въздигаме това, което в момента е съборено, и да строим отново в Негово име. Вероятно, до сега някак сме съумявали да поддържаме функцията на семейството, макар олтарите да са били съборени и камъните им разпръснати. Но е дошло време семействата ни да признаят Исус Христос като Божия жертва заради нас, да станем заедно в Негово име, да служим и да бъдем единни. Бог иска да бъде близо до нас и ще бъде, когато станем като един и започнем да съграждаме на нова олтара, възвеличаващ Божия агнец, който носи греха на света и на нашите семейства.
Oh, Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Откритие в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Откритие в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.